Bratislava, február 1942. Šírman. Gaston si prehodil športový vak cez plece a zakýval smerom k oknu nad vchodom do štábnej budovy. Chvíľu sa pozeral na miesto, kde tušil priateľov pohľad, a potom sa pridal k Modrákovi. Modrák vliekol okrem vojenského plecniaka plnú kabelu a Šírman by sa stavil s hocikým, že ju mal napchatú s výškami menáže. Nadelil mu ju mazánek včera pri poslednej spoločnej večeri krátko potom, ako Modrák zhltal rozlúčkový rezeň a zemiakovú kašu. Nadporúčik nechal ruku chvíľu vo vzduchu. Dvojica zmizla za rohom a on si predstavoval, ako sa s nimi o pár týždňov opäť stretne. 14. februára 1942 Vojenská akadémia v Bratislave vyradila svojich prvých absolventov a vzorní vojaci dostali 2 týždne dovolenky, aby sa rozlúčili s rodinami. V máji po krátkej mobilizačnej príprave mal byť pripravený ďalší kontingent slovenských vojakov na východný front. Juraj to nebral tragicky, ale ani sa netešil. Po 3 rokoch si zvykol na vojenský život a pokladal ho ako svoje zamestnanie. Erár, skromná strava, zbrane a výcvik sa stali jeho každodennou činnosťou. Spolužiakov bral celkom nezúčastnene, keď sa dalo, pomohol, ale nikdy nie za každú cenu. Veľa priateľov nemal. Len s 2 si rozumel trochu viac. Najviac s Gastonom, štíhlým šľachovitým mladíkom od Zvolena, trampom a spevákom, gitaristom, neúnavným a vytrvalým športovcom, dobrým strelcom a šikovným prieskumníkom. Vždy s ním súperil, ale s pretekov mali väčšinou zábavu. Sily boli zvyčajne vyrovnané. Modrák bol z iného cesta. Nepretekal a nesúťažil. Robil vždy, čo bolo potrebné, splnil všetky povinnosti bez zvyšku a tiež patril medzi najlepších. Postavou bol trochu zavalitejší, pretože vždy a všade rád jedol, ale na cvičisku to vôbec nebolo poznať. Bol rýchly a obratný ako hociktorý zo spolužiakov. Medzi 2 kamarátov zapadol vtedy, keď sa ho Šírman zastal pri akomsi incidente s nespratníkmi z tankovej jednotky. Domov ho čakala najdlhšia cesta, lebo vyrástol v Košiciach. Mesto patrilo po viedenskej arbitráži Maďarsku, ale Modrák nebol Maďar. Pokiaľ si Juraj pamätal, otec pochádzal z Podtatier a mama zo Starej Ľubovne. Modrák si vlastne maďarské občianstvo ani neužil. Na vojenskú akadémiu ho prijali v 39. a domov často nechodil. Na dvore školy šumelo, cvakali čižmy aj cvičné baganče, ruch sa odrážal od múrov zomknutých okolo dvora. Priestranstvu kráľoval obrovský starý pagaštan a niektorí poeti vraveli, že keď skončí škola, aj strom vyschne. Zatiaľ sa však na túto smutnú etapu nechystal a láskavo tienil vchod do štábnej budovy. Pravda, v inom ročnom období. Teraz bol február a starý pagaštan vystieral k oblohe holé ramená. Zo štábnej budovy bolo vidieť až k bráne a k prístavku so strážnicou. Dnes bol deň trochu slávnostný a nezvyčajný. Dvor ožil ďalšími frekventantmi s vojenskými batohmi, medzi nimi sa plietli iní v cvičných uniformách, do toho svietilo studené slnko a zo všetkých tých postavičiek stúpali obláčiky pary, ako vojaci dýchali. Cítil, ako do neho preniká sviatočná atmosféra. Sledoval to prelínanie špinavo zelených, kaky a tmavých civilných šiat z obloka na 1. poschodí. Oblečený v novom tmavohnedom obleku sa cítil nesvoj. Od civilu si už odvykol. Napokon pravdepodobne ho dlho nosiť nebude. Čoskoro ho čaká expedičný vlak s cieľom kdesi na sovietskom východe. Kráčal po opustenej chodbe, ozvena hlasných hovorov, povelov a kriku slobodníkov postupne zanikala. Väčšina absolventov však zostávala v škole. Budú sa pripravovať na transport a cvičiť. Juraj nasával kasárenský mix. Zápach krému na topánky, maziva na zbrane, spotených tiel a zatuchnutých uniforiem, pomiešaný so závanom pripravovaného obeda, a celá tá zmes vytvárala pocit cudzieho domova. Bolo mu príjemne a do skutočného domova sa neponáhľal. Armáda bola pre neho 2. matkou, objímajúcou ho s disciplínou, poriadkom a oduševnením stáť v 1. rade pri obrane. Ideálov, vlasti, samého seba. Z kasarní to nemal ďaleko domov. Len kúsok nad železničnou stanicou. Ale ako si sa mu nechcelo. Na vojenskú akadémiu v Banskej Bystrici ho prijali pred 2 rokmi. presnejšie 15. novembra 1939. Napriek otcovmu odporu a matkinmu smútku odcestoval a ani sa poriadne nerozlúčil. Ťahalo ho k armáde, k zbraniam, k stratégii boja, organizovaniu. Otec mu hovoril, že výcvik v armáde je vedomé plytvanie energie, ale Juraj s ním nesúhlasil. Bol presvedčený, že plytvaním je vedomá nečestnosť a pokrytectvo, politika, modlárstvo, kšeftovanie s kadečím a to je aj hriech. Ľudia s vynaložením značného úsilia sú ochotní predstierať, že veria lžiam toho druhého, aby si mohli dokázať, že ich vlastné lži sú pravda. Konfrontoval svoje predstavy s realitou. Jeho doterajší pohľad na armádu bol skôr pohľadom vojaka ako dôstojníka. Pri svojej neskúsenosti veril v jej čestnosť, priamosť, systém a racionálne využitie údernej sily. Príliš sa nezamýšľal nad účelom použitia armády. Veril len v jej obranný charakter. Veď preto štáty budovali svoje vojsko, či nie? Zmetok v jeho predstavách vyvolala Hitlerova agresia smerujúca do Poľska, rozpad Československa a okupácia Čiech. Hitler použil armádu ako kladivo, ktorým chce vykovať z národov silné zbrane v rukách nemeckých veliteľov. Nebola to príjemná predstava, ale hlbšie nemecké ciele mu boli ešte neznáme. V armáde nehľadal len pravdu, ale aj uspokojenie a naplnenie svojich túžob. Schirmann bral vojenčinu ako športovec športujúci pre uspokojenie svojho tela, posilu ducha. Zvyšoval svoju silu, výkon, ale aj odborné znalosti a umenie viesť boj fair play. Chcel sa priblížiť k dokonalosti. Veril v čestnosť a v odvahu. Práve toho ťahalo do armády. Prihlásil sa k letectvu, lebo lietadlá boli jeho láskou. Nová slovenská armáda však nemala dostatok modernej techniky. Škola používala len Aviu B534/4, ktorú nedopadrením zabudli českí vojenskí letci, keď museli po rozpade Československa v marci 1939 odísť do Čiech. Mala neustále nejaké poruchy a pri lietaní išlo o život. Súčasťou leteckého parku bola aj stíhačka Avia B534, ktorá bola opakom svojej kolegyne. Akoby zázrakom prežila ťaženie slovenskej armády do Poľska a napriek svojmu nežnému vzhľadu bola hotovým nezmarom. Až v poslednom roku sa objavili v škole dva nové Messerschmitty BF-109 a dva cvičné letúny Arado a R-96B2. Koncom septembra 1941 sa akadémia presťahovala do Bratislavy, kde o niekoľko mesiacov vyradila prvých vyškolených slovenských dôstojníkov. Ešte v Banskobystrickom pôsobisku, keď mali prváci začiatok výcviku za sebou, začal major Kubáň robiť nábor do nového útvaru parašutistov-prieskumníkov. Ponúkal študentom všestranný výcvik a univerzálnu vojenskú kvalifikáciu.